Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Բարի գալուստ Max Liberty, ամենօր այս ժամին ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրն իմի է բերում օրվա ամենահետաքրքիր պատմությունները, գտնում արտասովոր դեմքեր ու դեպքեր։ Այսօր հունիսի 9-ն է, երեքշաբթի, հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյանն է։ Այսօր էլ են գնացել նոր թեմաների հետքերով մեր նյութերի մասին նախ վերնագրերով։ Միասնական քննությունները շարունակվում են, դիմորդներն այսօր մաթեմատիկական խնդիրներ են լուծել։ Չեն մարում հայոց լեզվի քննության շուրջ գրքերը, ինչու են թեստերը դպրոցական ծրագրից հեռու եղել։ Մշակութային թե ժամար Երևանում հրավիրում է սիրահարների այգին։ Խոստացված թեմաները լուրերից հետո Անին մոլորակի լրահոսին է հետևում։
Երևանի ավականո ընտրություններում երկրորդ տեղը զբաղեցրած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամն Այրա Զորաբյանի խոսքով անցած ընտրությունների որակը իրենց ևս չի գոհացրել։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում Այրա Զորաբյանը ընտրությունները գնահատել է ոչ արդյունավետ։ Բնականաբար մեզ ևս չեն գոհացրել ընտրությունների որակը։ Մեր ընտրական մշակույթում հերթական անգամ բեկում տեղի չունեցավ։ Հենց դատախազությունը ինքը բազմաթիվ տեղամասերում վիճահարույց խնդիրներ է տեսել։ Դա բավական է, որ մենք ընտրությունների որակը եւ բովանդակությունը գնահատենք ոչ խիստ արդյունավետ նշել են։ Հայաստանի օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը մարտի 1-ի 2-ի դեպքերն ուսումնասիրող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովին փաստեր ներկայացնելու նույն հանձնաժողովի ղեկավար Սամվել Նիկոյանի հայտարարության վերաբերյալ ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե ինքը կասկածներ ունի իրավաբանական հարթության տեսակետից, որքանով արդյունավետ կլինի այդ գործունեությունը, եւ չեմ կարծում, որ որևէ մեկը նրանց վատ աշխատանքը կկարողանա կոմպենսացնել, նշել է Հարությունյանը։ Հիշեցնեմ, որ 3 տարածած հայտարարությամբ Սամվել Նիկոյանը դիմել էր հայաստանյան հասարակական եւ քաղաքական կազմակերպությունների ժամանակ որ հանձնաժողովին ներկայացնելու իրենց ունեցած փաստերը 2008 թվականի մարտի 1-ի 2-ի իրադարձությունների վերաբերյալ։ Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը այսօր տարածած հայտարարությամբ դատապարտում է փաստահավաք խմբի գործունեության դադարեցումը, միաժամանակ շարունակելով պահանջել 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների անկախ հետաքննություն միջազգային փորձագետների մասնակցությամբ։ Հայաստանում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Գորդենը։ Նա հանդիպել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի և նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումների ավարտին հրավիրած մամուլի ասուլիսում, անդրադառնալով Երևանում ավականու ընտրություններին Գորդենը ասել է, որ դրանց կապակցությամբ պետքարտուղարությունը հանդես կգա հայտարարությամբ ամենայն հավանականությամբ մինչև շաբաթվա վերջ։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլին հայտարարել է, թե հարկ է, որ հարավային Կովկասի երկրները, ինչպես նաև այդ տարածաշրջանի հետ սերտորեն կապված երկրները համատեղ ջանքերով կառուցեն իրենց ապագան, ըստ թուրքական լրատվամիջոցների արձագանքելով Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հայտարարությանը, թե գնդակն այժմ գտնվում է թուրքական կողմում, Դավութոգլին ասել է, այդ հայ-թուրքական հարաբերությունները գնդակ չեն, որը գլորվում է դաշտի կենտրոնով, այլ ունեն միասնական ապագա, որը հարկավոր է կառուցել միասին՝ Թուրքիան, Ադրբեջանը, Հայաստանը, Վրաստանը, Ռուսաստանը և տարածաշրջանի մյուս դերակատարները։ Բրազիլիայի զինվորականները հայտարարել են, որ որոնողական խմբերը հայտնաբերել են մայիսի 31-ին Ատլանտյան օվկիանոսում վթարի ենթարկված Air France ավիաընկերության ինքնաթիռի 228 ուղևորներից 24-ի մարմինները։ Որոնողները հայտնաբերել են նաև A330 ինքնաթիռի Պոչամասի մի մեծ բեկորը, ինչը ակնկալվում է, որ կարող է օգնել սև արկղերը գտնելու ստորջրյա որոնումներում։ Երեկ ավարտվել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի Վրաստան կատարած այցը։ Նախարարը հանդիպել է իր վրաց պաշտոնակից Գրիգոր Վաշաձեի հետ։ Ուղևորության հիմնական նպատակն էր նախապատրաստել նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի այցը Երևան, որը նախատեսված է հունիսի 25-ից 26-ը։ Այսօր ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության Վիեննայի կենտրոնակայանում տեղի կունենա գործակալության ղեկավարի ընտրությունը։ Պաշտոնին հավակնում է 5 անձ, գործակալության այժմյան ղեկավար Մուհամեդ Էլ-Բարադեի լիազորությունների ժամկետը սպառվում է այս տարվա նոյեմբերին։ Կրասնոգորսկի շրջանային դատարանում դատախազ այսօր միջնորդել է հերակա կարգով 15 տարվա ազատազրկման դատապարտել ռուսաստանցի հայտնի գործարար Բորիս Բերեզովսկուն։ Նա մեղադրվում է ավտովազ և լոգովազ ընկերություններին ավելի քան 140 միլիոն դոլար միջոցներ հափշտակելու մեջ։ Ռուսաստանի դաշնությունը այժմ հետախուզում է հայտարարել Բերեզովսկու նկատմամբ, քանի որ նա բնակվում է արտասահմանում։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան այսօր վճիր է կայացրել ընդդեմ Թուրքիայի, որով պետությանը պարտավորեցնում է 36,500 եվրո տուգանք վճարել մի թրքուհու, ով ամուսնու կողմից ենթարկվում էր բռնությունների։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվության ուղիղ եթերում։
Մաքս Լիբերտին շարունակում է ուշադրությամբ հետևել միասնական քննություններին։ Այսօր քննասենյակներ մտան ամենաաղմկահարույց քննություններից մեկը՝ մաթեմատիկա հանձնող դիմորդները։ Մաթեմատիկային հանձնում ամենավարկանիշային բուհերի ու ֆակուլտետների դիմորդները՝ տնտեսագիտական բլոկը, պոլիտեխնիկը։ Իդեպ դեռ չեն հանդարտվել հայոց լեզվի քննության գրքերը։ Դիմորդները սպասում են գնահատականներին, որպեսզի դիմեն բողոքարկման։ Նախարար Աշոտյանն այսօր պարզաբանումներ է տվել, թե ինչու են թեստերը զգալի շեղված եղել դպրոցական ծրագրից։ Լիանան է պատմում։
Բողոքարկեք, ինձ
ձեր
բողոքարկեք,
Այսպես մաթեմատիկայի քննությունը դեռ չսկսած աշտարակի թիվ 4 դպրոցում քննություն հանձնող դիմորդների ծնողները կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին հարցեր էին ուղում հայոց լեզու գրականություն առարկայի թեստերի վերաբերյալ, որոնք ըստ դիմորդների և ծնողների շատ բարդ էին, նույնիսկ հարցեր կային, որոնք դուրս էին դպրոցական ծրագրից կամ այնպես էր փոխած առաջադրանքը, որ երեխաները դժվարացել են պատասխանել։ Ծնողների մեծամասնությունը նշում էր, որ մի քանի տարի երեխան մասնավոր պարապելուց հետո ստացել է ընդամենը 11-ից 12 բալ։
Դեռ շատ դժգոհ են։
Վերջին արդյունքը արդեն չի երևում երեխեքին։ Մեղք են ուղակի։
Բողոքարկել են։
Հա, պայման Դե 16-15 աշակերտը այսօր ստանա 10 խառնաշփոթ շատ են եղել։
Լավ պարապած, բանիմաց երեխաները ցածր, ոնց հասկանան։
Նախարարը կոչ արեց ծնողներին վերցնել աշխատանքները եւ արդյունքների հրապարակումից հետո անմիջապես գնալ բողոքարկման, քանի որ ինքն էլ խոստովանում է, որ թեստերը բավական բարդ են եղել։ Միջին գնահատականը նախորդ տարվա համեմատի չէ, սակայն նրա պնդմամբ խուճապի մատնվել պետք չէ, թեստերը բարդ են եղել բոլորի համար։
Հայոց լեզվի տեստերի ընթացքում հարցադրումները եղել են տարբեր գիտելիքների, տարբեր իմացության համար։ Իհարկե բոլորիս համար, որպես հասարակության անդամներ, շատ ավելի հաճելի է, որ բոլորը բարձր են ստանում մրցութային հնարավորությունների վրա, ընդհանուր հայոց լեզուն ազդել այնքանով, որքանով ազդել է բոլորի վրա։ Այսօր, որ փակցվեն արդյունքները, մեր ծնողները եւ մեր դիմորդները կտեսնեն, որ ոչ միայն իրենք են ընկալված բալի ցածր ստացել, այլ գրեթե բոլորն են այդպես ստացել։ Իջին բալը 1.5 այս պայդերությամբ։
Քաղաքում շրջանառվող այն լուրերը, թե թեստերի արտահոսքը տեղի ունեցել, նախարարը հերքեց, քանի որ դրանց տարածման պարագայում նման ցածր ցուցանիշներ չէին գրանցվի։ Նա նաև տեղեկացրեց, որ նույնիսկ եթե շատերը բողոքարկեն, միևնույն է խոսակցությունները, թե նոր քննություններ են լինելու, այդպես էլ իրականություն չեն դառնա։
Չիամը պատասխանում իրականությանը նաև այն լուրը, որ շրջանառվում է, որ իբր թե մենք իջացնելու ենք շեմը։ Շեմը որոշված է, որովի իջեցում այնտեղ չի լինելու, դա 8 միավորն է, եւ ակնհայտ է, որ նորից կրկնեմ, դժվար է եղել, այո, մրցութային հնարավորությունները պահպանված են, այո, բնականաբար տեստերի օրինակը ես չեմ, եւ մեր նախարարության քաղաքականությունը տարեց տարի եղել է հենց տեստերի որակի բարելավման քաղաքականությունը, եւ անցյալ տարի նույնպես ցածր է եղել հայոց լեզուն։
Հանրապետության 34 եւ Լեռնային Ղարաբաղի 3 քննական կենտրոններում այսօր մաթեմատիկայի քննություն էր հանձնում 9806 դիմորդ։ Քննություն հանձնող դիմորդների ու դրսում անհանգիստ սպասող ծնողների մտավախությունը 1 էր։ Թեստերում չլինեն ծուղակներ եւ սխալներ, քանի որ մաթեմատիկայի ուղեցույցներում տպված թեստերի նմուշներում եղել են վրիպակներ, իսկ մաթեմատիկայում դրանք անթույլատրելի են։ Դիմորդներին անհանգստացնում է նաև այն փաստը, որ նախկին 4-ի փոխարեն այս տարի քննության համար հատկացվել է 3 ժամ։
Ասենք դպրոցի մակարդակով իրանց պարապացի համեմատ շատ բարդություններ են ելել։ Մեկի անգլերեն է ասի շատ բարդ։
Դպրոցի գիտելիքները բավարար չեն, բայց ինքը պարապած է։
Քանի տարի է պարապել։
2 տարի։
Մի տարի քրտնաջան պարապելա, գոնե մաթեմատիկան մի քիչ բարձր ստանա, որ
կան մարդիկ, որոնց ճանապարհներով էլ են անցնում։ Եթե արդարություն ունի համեմատ իր գիտելիքներով, պետք է անցնի։
Բարթեն, ինձ թվում է, որ պետքա 4 ժամ տային, ոչ թե 3 ժամ։ Լավ գնահատական առանց մասնավոր պարապելու երևի չենք ստանա։ Չեմ պարապե, կարելի ասել 2 ամիս եմ ընդամենը պարապե, տենց լուրջ։
Հաստատ միջին գնահատականը 12-ս էլ չի լինի։
Որոշ շապով կար, օրինակ թեստերի մեջ ես նկատեցի սխալներ, կար այնտեղ կար նշել ճիշտ պատասխանը, 2-ը ճիշտ պատասխան։
Հունիսի 12-ին դիմորդները քննություն կհանձնեն օտար լեզուներից, որի համար կհատկացվի 2.5 ժամ։ Լիաննա Մնացականյան, Max Liberty.
Max Liberty-ին եթեր կվերադառնա ուղիղ 5 րոպեից, մի փոքր ալիքը արջևում խոստացված հաջորդ թեմաներն են։ Everybody needs somebody's love.
Max Liberty.
Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապնորություններ. Max Liberty. Լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
The way you shake it, I can't believe it. I ain't never seen a
ass like that.
All a nigga really needs is a little bit. Not a lot, baby girl, just a little bit.
As we smoke that la-la-la, Memphis Bleak always smoking that la-la-la.
I take you to the candy shop. I lift you like the lollipop.
Hey, welcome to Give Them to Inches.
Մաքս Լիբերտին է շարունակում արձագանքի երեկոյան եթերը։ Վերադառնանք խոստացված թեմաներին։ Եվ շարունակելով թեման վերադառնանք հայոց լեզվի քննությանը։ Արդեն նշել ենք, որ այս տարվա թեստի տարբերակները զայրույթ են առաջացրել դիմորդների եւ կրկնուսույցների շրջանում։ Նրանց պնդմամբ այն այս տարի զգալի շեղված է եղել դպրոցական ծրագրից եւ ավելի շատ բաղկացած է եղել խափուսիկ ծուղակներից, քան լեզվի իմացությունը ստուգող հարցերից։ Նանեն մասնագետների օգնությամբ ուսումնասիրել է հայոց լեզվի այս տարվա առաջադրանքները։
ԳԹԿ-ն ընդդեմ դիմորդների 16-17 տարեկաններ, դուք անպայման կընկնեք մեր թակարդը, քանի որ այս ծուղակի վրա բազմաթիվ մասնագետներ երկար աշխատել են։ Սա այն չհրապարակված սկզբունքն է, որով առաջնորդվել է գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնը հայոց լեզվի եւ գրականության 2009 թվի թեստերը կազմելիս։ Ամեն դեպքում նման եզրակացության կարելի է գալ հայերենի մասնագետների հետ թեստերը քննարկելուց հետո։
Գիտեք, հարցերը ինչպես են կազմված։ Հարցերի տրամաբանությունը այսպիսին է. Ես այնպիսի հարց եմ կազմում, որ դու շփոթվես դիմորդ։ Դե կարող ես պատասխանել։ Չի կարելի այսպիսի բան անել։ Մենք սրանով երեխային չենք ստիպում, որպեսզի նա սիրի իր մայրենի լեզուն։ Խմբակային հարցերը կետադրությունից, մենք գիտենք ինչքան բարդ է մեր կետադրությունը։ Մենք գիտենք ինչպիսի վեճեր կան կետադրական որոշ նշանների օգտագործման շուրջ։ Պետք է նախադասությունները լինեն, որքան հնարավոր է հստակ, որքան հնարավոր է ճիշտ, որքան հնարավոր է կետադրության հետ կապված խնդիրներ չլինեն։
Արդեն 3-րդ տարին է հայոց լեզու և գրականություն առարկաներից դիմորդները հանձնում են միասնական թեստավորված քննություն, կազմված մոտ 80 հարցից։ Թեստերը կազմվում են ԳԹԿ-ի պատվերով մասնագետների կողմից, որոնց անուններն գաղտնի են մնում, ապա տպվում են Հայաստանից դուրս։ Դրանք ընդգրկում են 4-րդից մինչև 11-րդ դասարանի հայոց լեզվի և գրականության դասագրքերը։ Զրուցել ենք հայերենի մասնագետ Անժելա Խորենյանի հետ։
Ես կարծում եմ, որ այս թեստերը նախատեսված են ոչ թե դիմորդների, այլ մասնագետների համար։ Այս մակարդակով քննություն է հանձնում տնտեսագիտության ֆակուլտետ ընդունվողը, չգիտեմ, դուք համահարթեցնում եք, ստիպում եք բոլորին գնալ ու լուծել այս կգրել պատասխանները այս կարգի տեստերի, որոնք վաղը միսօր իրենց պետք չեն գալու։ Ուզում եք ես ընդունվող դիմորդներին, ովքեր որ հատկապես բարձր գնահատական են ստացել, մի ամիս հետո գնանք հարցնենք, տեսնենք իրենք հայոց լեզվից, այսինքն որ գրել են, ինչքան բան գիտեն, ինչքան բան են հիշում։
Տեստերը ավելի շատ պետք է նպատակաուղենք ու նպատակամղենք ավելի շատ գիտելիքի, աշակերտի գիտելիքի հարստացմանը, եւ ոչ թե երեխաներին հասցնենք ստրեսի։
Եթե ժամանակին գործում էր հայոց լեզվի շտեմարան, որը կոչված էր նախապատրաստելու դիմորդին քննությանը, ու որից վերցված վարժություններն էլ հայտնվում էին ընդունելության թեստում, ապա հիմա նման բան չկա։ Թեստը, որը հանձնում է դիմորդը, ընդգրկում է գրականության եւ լեզվի դասագրքերը, դասագրքերում եղած ցանկացած մեջբերում, ցանկացած դարձվածք, կանոն ու կանոնի բացառություն կարող է հայտնվել այնտեղ։
Հիմա այս երեխու առաջ ոչ մի նպատակ չկա։ Հիմա այս երեխան վախեցած, որովհետև ինքը չգիտի, իրեն կհարցնեն կերման, կհարցնեն մարմաճ, կուզենան չգիտեմ ինչ-որ բարերի բացատրություն, ինքը ինչ պիտի անի, ինքը որ տեղից պիտի իմանա, ինչ բար է էստեղ գրվելու բացատրությունը, բար ինքը իմանալու է թե չէ։
Թեստերը թերթելուց հետո ցանկացած լեզվաբան եւ գրականագետ կարող է առանձնացնել հարցերից մի շարք գրականագիտական եւ լեզվաբանական հարցեր, որոնք եթե հայտնվել են թեստում, ապա ենթադրվում է, որ տնտեսագիտության կամ իրավաբանության ֆակուլտետ դիմողը պիտի տիրապետի նման գիտելիքների։
Այս թեստերը այսօր ընդգրկում են լեզվաբանության, սկսած Աճարյանի բարարանից, որտեղ ինչ բառ ասես կարող են գրել, գնա գտի արմա տածած, սկսած Աճարյանի բարարանից, սկսած չգիտեմ հազար ու մի բացատրական բարարաններից, դարձվածաբանական բարարաններից, ես ինչ գիտեմ լեզվաբանական ինչ-ինչ գրքերից, այդ բոլորը պիտի հավաքեն, հա, այդ բոլորը լցնեն երեխայի գլուխը, որ երեխան գնա այս տեստը գրի, բայց միևնույն է, նույնիսկ այս դեպքում այնպիսին են հարցերը, որ երեխան անպայման պիտի սխալվի։
Զրուցել ենք նաև մեկ այլ մասնագետի հետ, Ֆենյա Գառնիկյանի, իր բազմաթիվ կոլեգաների պես նա էլ նույն կարծիքին է, 2009-ի պես երբեք չի եղել, երբեք թեստերը նման հակադիմորթային վարպետությամբ չեն կազմվել, և դրանք պահանջում են գրականագիտական և լեզվաբանական մոտեցում։
Այդ կարգի հարցերն են գրականագիտական, քանի պնդումն է սխալ, ներբերված խոսքերից, որը միսակ մեծ արենցինը չէ։ Ասենք ես մտածում եմ, որ միսակ մեծ արենցին խոսքերը իմանալ չիմանալը շատ կարևոր չէ, կարևոր է, բայց ասենք քննության համար չի հետապնդում գիտելիք։
Գրողների ոչ գրական անունները, հայ իսկական անունազգանունները, դա բանասերը պիտի իմանա։ Դա բանա, երեխան թող իմանա ով է Վարուժանը, թող չիմանա, որ ազգանունը Չպուկարյան է, բայց իմանա ով է Վարուժանը, իմանա ինչ է գրել Վարուժանը։
Թեստը կազմված է երկու հատվածից՝ ամակարդակից և բ։ Մասնագետները ասում են, որ ամակարդակը բարդ չէ, և լավ պատրաստված դիմորդը գլուխ կհանի։ Թեստի երկրորդ մասն է, որ բաղկացած է պրոֆեսիոնալ ծուղակներից, որտեղ երբեմն հանդիպում են հարցեր, որոնք նույնիսկ դպրոցական ծրագրից չեն։
Աշակերտը չի հասցնի տարեկան 2 ժամով չի հասցնի այդքան գիտելիք ձեռք բերի։ Լեզվաբանական գիտելիք հաստատ չի հասցնի ձեռք բերի։ Իսկ բ մակարդակում կա հարց, բմակարդակում խմբապետ Շավարշը, դա ծրագրային հարց չէ։
Հատուկ շարադասական հնարքներով են կազմված թեստերի հարցերը։ Դիմորդը նախ պիտի գլուխ հանի հարցից, որից հետո միայն կարող է մտածել հնարավոր պատասխանների շուրջ։
Գրված է, ընդգծված բոլոր բայերն անկանոն են, դրանցից որի մեջ անկանոնություն կա։ Ինչ ասանշ, մինչև երեխան մտածի, ինչ է իրենից ուզում, դրանցից որի մեջ անկանոնություն կա։ Այսպիսի հարց են կազմում, կամ ում է պետք այսպիսի հարցը, գրեք տրված բայերից, որոնք են անկանոն։ Երեխան կսովորի, կիմանա, որ սրանք անկանոն բայեր են, նորմալ կգրի։
Այսպես քննարկել կարելի է թեստի մի քանի տասնյակ հարցեր, որից հետո հնարավոր կլինի համոզված ասել դիմորդ ԳԹԿ մարտում, ԳԹԿ-ի մասնագետները դպրոցը նոր ավարտած երեխաների հանդեպ տանում են լուրջ հաղթանակ։ Մնում է փորձել հասկանալ, թե նման թեստեր կազմելու նպատակը որն է, և ովքեր են այն եզակի տաղանդավոր դիմորդները, ովքեր ստանում են 19 և 20։
Ինչի համար են այս բոլորը արվում։ Ինձ թվում է, այս բոլորը արվում են, որպեսզի այս գրքերը, որոնք այսօր գրվում, կցվում են հրապարակ, չգիտեմ, տեստերը, որոնք այսօր ինչ-որ մարդիկ գրում են, այդ բոլորը ինչքան հնարավոր է լավ վաճառվեն։ Կուզենայի, որ այսպիսի մի բան լիներ, թող վիճակագրություն արվեր, տեսնային այդ 20 միավոր ստացողները, սոցիալական ինչ խմբի պատկանող ընտանիքի երեխաներ են, կամ ում մոտ են նրանք պարապել։ Գուցե այդ դեպքում ավելի պատկերը պարզ կլինի։ Ինչու պիտի այսօր գնահատականները այդքան ցածր լինեն։ Չէ՞ որ այդ երեխաները ամբողջ տարին քրտնաջան աշխատել են, պարապել են, չէ՞։
Եթե ժամանակին մարզերից կարող էր գալ մի աշակերտ, ով պարապել է ինքնուրույն կամ դպրոցի ուսուցչուհու հետ, ստանար ասենք 18 և մխրճվեր համալսարանի մի այնպիսի ֆակուլտետ, որտեղ ընդունվել է թանկարժը, ապա հիմա նման բան համարյա հնարավոր չէ։ ԳԹԿ-ն այս տարի իսկապես վերահսկել է դաշտը։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Երիտասարդ զույգերը ցանկանում են առանձին ապրել, տղայի ծնողներն էլ հակադրվում են։ Ահա սա է լինելու մեր այսօրվա քննարկման թեման։ Երիտասարդ ընտանիքին առանձին ապրելը որքանով է անհրաժեշտ որպես առանձին բջիջ կայանալու և հաստատվելու համար։ Զույգերի համար նախընտրելի տարբերակն առանձին ապրելն է։ Հոգեբան Դավիթ Ջամալյանը բացատրում է, թե ինչու են նրանք հակված հատկապես այդ մտքին, ինչ է տալիս առանձին ապրելը երիտասարդ ընտանիքին։
Այս դեպքում ներընտանեկան վեճերի, կոնֆլիկտների հավանականությունը փոքրանում է, որովհետև ընտանիքում կոնֆլիկտի հիմնական պատճառը միշտ դրային բախումն է, այսինքն երբ տարբեր անդամները ընտանիքի հավաքվում են միևնույն դերին ընտանիքում, և այդ անհամապատասխանությունը կոնֆլիկտի պատճառ է դառնում։ Հիմա իհարկե, եթե մեծ ընտանիք է, այդ դերային խառնաշփոթի հավանականությունը մեծանում է։
Սկեսուր սկեսրայրի հետ ապրել իր դերական կողմն ունի, նշում է հոգեբանն ու բացատրում։
Երեխայի առողջ հասունացման, հոգեկան առողջ ձևավորման տեսակետից մեծ ընտանիք առավելություններ ունի, որովհետև այդ դեպքում երեխային առողջ մեծանալու համար շփումներ են արկանում, հարուստ միջանձնային շփումներ, եւ որքան շատ մարդկանց հետ, այնքան ավելի լավ։ Համանավանդ խոսքը մինչեւ 3 տարեկան, 6 տարեկան երեխայի մասին է, այս դեպքում մեծ ընտանիքը դա ապահովում է։ Փոքրիկ ընտանիքում, եթե առավելևս հաշվի առնենք, որ անդամներից մեկն էլ երեւի աշխատելիս կլինի, ապա շփումների ուղակը նոսրանում է։
56-ամյա Գրետա Հովանիսյանի միակ որդին ամուսնացել և ապրում է ծնողների հետ։ Տիկին Գրետան ոչ մի կերպ չի ընդունում, որ իր որդին առանձնանա։ Այստեղ բախվում են այն խնդրին, որ ծնողը մտավախություն ունի, միգուցե որդին իրեն մոռանա։ Նա կարծում է նաև, որ երիտասարդներին որպես առանձին ընտանիք կայանալու համար մեծերի ներկայությունն առավել քան անհրաժեշտ է։
Մենք էլ մեր տարիքը երիտասարդությունն անցկացրել ենք ունեցվածք ստեղծելու համար։ Մեր ջանք ու երանդը դրել ենք, ներդրել ենք ընտանիքը կայունացնելու համար։ Մենք ուզեցել ենք, որ ընտանիքը կայուն ապրի։ Իսկ հիմա ծերունդը մի քիչ դժվարությունով է ապրում, նյութականը կենցաղայինը շատ դժվար է հայթայթվում, դրա համար էլ արժի, որ երիտասարդը ապրի մեծերի կողքին, մինչև իրանք էլ իրանց ստեղծեն, ունենան իրանց հիմքերը, ունենան իրան կայուն ընտանիք, նոր կարողանան իրանք իրենց շարունակ, ավելի լավ է ապրեն մեծերի կողքին, որ իրանք էլ մի քիչ կյանքի փորձ ձեռք բերեն, հարգանք վայելեն, նոր անցնեն իրենց ինքնուրույն ճանապարհը։
Հոգեբան Դավիթ Ջամալյանը նշում է, որ փորձի փոխանակման համար բնավ պարտադիր պայման չէ համատեղ ապրելը։
Փորձի փոխանցումն էլ կարող է տարածության մեջ լինել, պարտադիր չի հենց միացյալ լինել, ծնողների համար առասարակ, ոչ թե ավակ տարիքի, այլ ծնողների համար առասարակ, դժվար է բաժանվել երեխաներից։
Համատեղ կյանքում շերեփը մեկի ձեռքում պիտի լինի, նշում է Տիկին Գրետան։ Հոգեբանն էլ խորհուրդ է տալիս ավանդականը չշփոթել այլ հասկացությունների հետ։ Ներկայացնում ենք նրանց հարցազրույցներն առանց մեկնաբանության։
Դա ընդունված ավանդական սովորություն է, ճիշտ է։ Պետք է մեծը միշտ ուսուցանելու դերում լինի, լավ ավանդույթներ ունենա, որպեսզի ջահելը նույնը շարունակի։ Ճիշտ է, որ պետք է ջահելը հարգի մեծին։ Շերեփը պետք է մեկի ձեռքին լինի, որ մեծը ասի փոքրն էլ հարգի լսի։
Այստեղ ազգային ավանդականի չբերենք, չկապենք, որովհետև մեր ազգային ավանդականը շատ ճկուն է։ Օբյեկտիվորեն այդ կապը տեղի ունի, բայց եթե չլիներ ազգային ավանդականը, քաոսի կվերածվեր մեր հասարակությունը։ Շատ կարևոր է, պետք է պահպանել, գուրգուրել ազգային ավանդականը, բայց քաղաքենիությանը չփոթելել է։ Ազգայինը ունի իր կորիզը, որը ժամանակների մեջ կայուն է մնում, բայց կա նաև փոփոխական ինչ-որ իմաստին, որը ժամանակների հետ փոփոխվում է եւ արդյունքում մենք ունենում ենք աստուրեն ին կենսափորձի եւ ժամանակի այդ նորարարությունների այդ համամասնություն։
33-ամյա Անժելան արդեն 13 տարի է, ինչ ապրում է ամուսնու ծնողների հետ։ Այլ ընտրանք չունեմ, նշում է Անժելան ու պատմում, թե սկեսուրի եւ սկեսրայրի հետ ապրելու դերական եւ բացասական կողմերը որոնք են։
Փաստեր կա, որ ասենք մեծի հետ ապրելով ձևավորվում ես ճիշտ, բաժանությունները քիչ է լինում։ Իսկ բաներ կա, թեկուզ ալնապրիմիտիվ երեխու դաստիարակության ասենք հարցում, որ ասենք երբ երեխով են բարկանում ես, դե պարզա, որ ասենք տատն ու պապը միջամտում են ծնողին։ Մենակ այդ մի փաստը, որ հաճելի չի, չէ, ըստից ճիշտ ձևավորվելու համար մեծի միջնորդությունը պետք է։
Փաստորեն շատ հաճախ երեխայի դաստիարակության հարցն առանցքային խնդիրներից ու կոնֆլիկտային առանցքներից մեկն է դառնում տղայի ծնողների հետ մի հարկի տակ ապրելու դեպքում։ Հոգեբան Դավիթ Ջամալյանը սակայն նշում է, որ երեխային դաստիարակության հարցում էականն այն չէ, թե քանի հոգի են զբաղվում այդ լուրջ խնդրով, այլ
դաստիարակության ոճերը ընտանիքում պետք է նույնը լինեն։ Այստեղ ոչ թե խնդիրը նրանում է, թե քանի հոգի դաստիարակեն, այլ խնդիրը նրանում է, որ բոլորի խոսքը մեկ պետք է։ Տատիկի, պապիկի դաստիարակչական ներգործությունը ճիշտ է ուղղորդվում, շատ կարևոր է։ Բնավ պետք չի սահմանափակվել մի կամ երկու հոգու մեջ, ուղղակի կարևորը նաև, որ բոլորի խոսքը մեկ լինի։ Այսինքն ընտանիքում դաստիարակության ոճերը պետք է նույնը լինի մի ոճ գերակայի բոլորի համար։ Այնպես չպետք է լինի, որ մայրը պատժի երեխային յուր մի առարկի համար, հետո տատիկը կամ պապիկը հենց թեկուս տվյալ պահին իրենց ջերմությամբ հակադրության մեջ դնան երեխային մոր հետ ու պատժի էֆեկտը նվազեցնեն։ Դրա համար ճիշտ կլինի, որ ընտանիքում չգրված օրենքի պես հստակ լինի, թե ինչի համար երեխան պետք է պատժվի, եւ եթե կոնկրետ առարկը արվել է, ապա այդ դեպքում հակասություններ չպետք է լինեն։
20-ամյա Աննան պատրաստվում է ամուսնանալ, եւ երիտասարդ ընտանիքին առանձին ապրելն ամենակարևոր հարցերից մեկն է համարում։
Ես գտնում եմ, որ մեծ կինը ունենում է իր աշխարհայացքները, երիտասարդը իրենը։ Քանի որ մեծը գտնում է, որ այդ հարցի վերաբերյալ կատարելով այդ արարքը, նրան գտնում եմ, որ իրենց կատարածն է ճիշտ, երիտասարդը փորձում է կատարել իր մտահղաց մարդկի կատարած արարքը, սակայն դուրս է գալիս այնպես, որ ոչ մեծն է հասկանում երիտասարդին եւ ոչ էլ երիտասարդը մեծին, եւ այդ իսկ պատճառով նրանց միջև ծագում են վեճեր։
Ի վերջո ո՞րն է ճիշտ, միասին ապրելը թե առանձին։ Լսենք հոգեբանի կարծիքը։
Շատ բարդ հարաբերություններ են ընտանեկան հարաբերությունները, բազմաթիվ պատճառներ կան։ Եթե արմատացած հակասություններ չկան, ապա միասյալ ապրելը ճիշտ է։ Եթե ինչ-որ նշույլներ են երևում, եթե ինչ-որ հակասությունները արդեն խորանալու միտումներ են ցույց տալիս, ավելի լավ է առանձին լինել եւ ինչ-որ մի նորմալ վիճակում պայել հարաբերությունները, քան թե միացյալ ես տանուցի տակ մնալ ու անդադ վիճակ։
Ձեզ նարինեն։
Max Liberty-ն եթեր կվերադառնա ուղիղ 5 րոպեից, մի փոխեք ալիքը արջևում խոստացված հաջորդ թեմաներն են։
Do spasu mes vodaga tushana.
Max Liberty.
Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապ նորություններ.
Max Liberty.
Լավ երաժշտություն. Ամեն օր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Max Liberty-ն է շարունակում արձագանքի երեկոյան եթերը։ Լսենք Անիի պատրաստած լուրերը եւ վերադառնանք խոստացված թեմաներին։
Երևանի ավականու ընտրություններում երկրորդ տեղը զբաղեցրած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամն է եղել Զորաբյանի խոսքով անցած ընտրությունների որակը իրենց ևս չի գոհացրել։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում Նաիրա Զորաբյանը ընտրությունները գնահատել է ոչ արդյունավետ։ Բնականաբար մեզ ևս չեն գոհացրել ընտրությունների որակը։ Մեր ընտրական մշակույթում հերթական անգամ բեկում տեղի չունեցավ։ Հենց դատախազությունը ինքը բազմաթիվ տեղամասերում վիճահարուց խնդիրներ է տեսել։ Դա բավական է, որ մենք ընտրությունների որակը եւ բովանդակությունը գնահատենք ոչ խիստ արդյունավետ նշել են։ Հայաստանի օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը մարտի 1-ի 2-ի դեպքերն ուսումնասիրող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովին փաստեր ներկայացնելու նույն հանձնաժողովի ղեկավար Սամվել Նիկոյանի հայտարարության վերաբերյալ Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե ինքը կասկածներ ունի իրավաբանական հարցության տեսակետից, որքանով արդյունավետ կլինի այդ գործունեությունը եւ չեմ կարծում, որ որևէ մեկը նրանց վատաշխատանքը կկարողանա կոմպենսացնել, նշել է Հարությունյանը։ Հիշեցնեմ, որ 3 տարածած հայտարարությամբ Սամվել Նիկոյանը դիմել էր հայաստանյան հասարակական եւ քաղաքական կազմակերպությունների ժամանակ որ հանձնաժողովին ներկայացնելու իրենց ունեցած փաստերը 2008 թվականի մարտի 1-ի 2-ի իրադարձությունների վերաբերյալ։ Անդիմադիր Հայազգային կոնգրես այսօր տարածած հայտարարությամբ դատապարտում է փաստահավաք խմբի գործունեության դադարեցումը միաժամանակ շարունակելով պահանջել 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների անկախ հետաքննություն միջազգային փորձագետների մասնակցությամբ։ Հայաստանում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը։ Նա հանդիպել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի եւ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումների ավարտին հրավիրած մամուլի ասուլիսում, անդրադառնալով Երևանում ավականու ընտրություններին Գորդոնը ասել է, որ դրանց կապակցությամբ պետքարտուղարությունը հանդես կգա հայտարարությամբ ամենայն հավանականությամբ մինչև շաբաթվա վերջ։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլին հայտարարել է, թե հարկ է, որ հարավային Կովկասի երկրները, ինչպես նաև այդ տարածաշրջանի հետ սերտորեն կապված երկրները համատեղ ջանքերով կառուցեն իրենց ապագան, ըստ թուրքական լրատվամիջոցների արձագանքելով Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հայտարարությանը, թե գնդակն այժմ գտնվում է թուրքական կողմում, Դավութոգլին ասել է, այդ հայ-թուրքական հարաբերությունները գնդակ չեն, որը գլորվում է դաշտի կենտրոնով, այլ ունեն միասնական ապագա, որը հարկավոր է կառուցել միասին Թուրքիան, Ադրբեջանը, Հայաստանը, Վրաստանը, Ռուսաստանը եւ տարածաշրջանի մյուս դերակատարները։ Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Արնոլդ Շվարցնեգերը հայտարարել է բոլոր դպրոցական դասագրքերը էլեկտրոնային տարբերակներով փոխարինելու որոշման մասին։ Արդյունքում զգալի կկրճատվեն բյուջեի ծախսերը։ Ըստ նահանգապետի էլեկտրոնային դասագրքերն ունեն ևս մեկ առավելություն. դրանց կարելի է հեշտությամբ խմբագրել եւ լրացումներ կատարել, ինչը թույլ է տալիս մշտապես նորացնել դասագրքերը։ Ինչպես նշել է Շվարցնեգերը, այս կերպ նահանգի կառավարությունը կկարողանա տարեկան տնտեսել մի քանի միլիոն դոլար, որոնք այժմ հատկացվում են նոր դասագրքերի տպագրման համար։ Բացի այդ, ցանցում ուսանելը կօգնի դպրոցականներին ժամանակին համընթաց քայլել եւ հետ չմնալ նոր տեխնոլոգիաներից։ Economist Intelligence Unit ընկերության կողմից իրականացած ուսումնասիրության արդյունքում հրապարակվել է աշխարհի ամենահարմարավետ քաղաքների ցանկը։ Ըստ ուսումնասիրությունների, ամենահարմարավետ քաղաքը ճանաչվել կանադական Վանկուվերը։ Բաբիլոնի սարի բաղջե է։
Ուսումնասիրությունների հիմքում ընկած են այնպիսի չափանիշներ, ինչպիսիք են բնակչության կենսամակարդակը, սոցիալական կայունությունը, անվտանգությունը, կլիմայական պայմանները, շրջակա միջավայրի վիճակը, ենթակառուցվածքների առողջապահական և մշակութային ոլորտների զարգացած լինելը, ինչպես նաև ծառայությունների և ապրանքների իմացելիությունը։ Քաղաքները գնահատվել են 100 բալանոց սանդղակով, որտեղ ամենաբարձր գնահատականին է արժանանում բոլոր չափանիշներով իդեալական ճանաչված քաղաքը։
Երասել եմ քո մասին
Ամենահարմարավետ քաղաքների ցուցակում երկրորդ տեղը զբաղեցնում է Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննան, իսկ երրորդում ավստրալական Մելբուրնը։
Այն կանաչ կղզու մասին
Լուրերը կազմեց ու ներկայացրեց Անին։
Միշտ ուզել եմ ես ապրել
Թեպետ ամրանը մշակութային միջոցառումները սովորաբար շատ չեն, բայց Երևանում թեժ մշակութային ամառվա լավ ավանդույթ կա։ Նախ Ոսկե ծիրան կինոփառատոնը, որին այս ամառ կգումարվի նաև Սիրահարների այգու բացօթյա համերգաշարը։ Երևանյան նոր վերանորոգված այգին, որը նաև բեմահարթակ ունի, անակնկալների մի ամբողջ շարք է խոստանում, ընդ որում աշխարհում բավական հայտնի արտիստներ են ելույթ ունենալու այգում։ Սեդան գիտի համերգաշարի ժամանակացույցը։
Երևանի Սիրահարների այգին, որ վերաբացվել է Պողոսյան ընտանիքի միջոցներով, իր առաջին ամառն է վայելում, ռոքման համակարգը գործում է, այգում նորից առուն է երգում։ Մայիսի 28-ին ռեինկարնացիա ռոք խմբի համերգով բացվեց այգու մշակութային շրջանը։ Սիրահարների այգու բարեկարգման ծրագրի համակարգող Սարհատ Պետրոսյանը բացատրեց, որ ի սկզբանե այգին կոչված է խաղաղություն բերել երևանցիներին ու նաև ակտիվ դեր ստանձնել նրանց մշակութային առօրյան կազմակերպելու գործում։
Ոչ միայն խաղաղություն ու հանգիստ բերելու նպատակով, նաև մշակութային ակտիվ ինչ-որ մտնոլորտ ստեղծելու խնդիր ունի, քանի որ Պողոսյան հիմնադրամի նպատակն է եղել Հայաստանի բոլոր ծրագրերում հայ ժողովրդի մեջ սեմանել կամ արդեն գոյություն ու այդ սեր դեպի արվեստ ավելի զարգացնի ու հենց առաջին օրվանից նպատակը ծրագրի մեջ այգու բարեկարգումից հետո այգին պետք է մշակութենամը բավական ակտիվ տեղ ունի ու երևանցիներ սիրված տեղից մեկը ճիշտ ամաս տեսա բացօթյա դեմը եւ ամֆիթատրոն
Հունիսի 19-ին Մեծ Բրիտանիայի թագուհու ծննդյան օրվա արթիվ Սիրահարների այգում հանդիսավոր ընդունելություն է սպասվում, որ նախաձեռնել է Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատունը։ Այդ օրը այգու հյուրերը կլինեն բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։
Եկի և մշակութային, և քաղաքական, և հասարակական էլիտան հրավիրվածանելու և բացության ընդունելություն ունենալու։ Դա նոր մշակույթ է մեզ մոտ Հայաստանում, որ քաղաքային զբոսայգում տեղյանում ընդունելություն, և ես վստահ եմ և շատ հույս ունեմ, որ նոր գեղեցիկ միատավանդույթի սկիզբ կդնենք։ Անցյալ տարիներին այդ որ եղել է, ինքը բավական հետաքրքիր է եղել, որտեղ նախկին եղել օրինակ իմ Էջմիածնի եկեղեցու շրջակայքում է եղել։
Հունիսի 21-ին Սիրահարների այգին կմիանա երաժշտության տոնին, որ արդեն բարի ավանդույթ է դարձել մեր քաղաքում և ֆրանսիական դեսպանատան անմիջական աջակցությամբ բազմազան երաժշտությամբ իսկապես տոն է ապահովում։ Այգին երաժշտության տոնը կնշի ողջ գիշեր։
Մեր այգին նելով Երևանի ամենաերիտասարդական բարերից մեկը ինքը ամբողջ օրվա ընթացքում ալինելու ուրեմն համեգ։ Հույս ունենք, որ նորից են կառնացյան կնվագի և նաև Beautified խումբը կնվագի, որը նաև այսինքն արդեն հայտնի են և ոչ շատ հայտնի ուրիշ խմբեր են նելու և հնարություն տալ երիտասարդներին, որ իրանք նվագեն երիտասարդների համար ամբողջ օրը և նույնիսկ ամբողջ գիշեր։
Remember when we met and we began dating when everything was opposite and we began mating and then we
met Հուլիսի սկզբին Սիրահարների այգում ջազ կհնչի մեկ օրյա համերգ փառատոնը կիրականանա կառավարության հետ համատեղ Քաղաքի լավագույն ջազ կատարողներն իրենց երաժշտությամբ կոչ կանեն պահանջել ՀԴՄ կտրոն ինչպես Սարհատը նշեց իրենք այս կերպ աջակցում են պետությանը գիտակցելով որ առաջիկայում իրենց այգին հայտնվելու է հենց պետական հոգատության ներքո
Երիտասարդները որ արդեն փորձ ունեն ռոքի եւ ջազի միջոցով քաջալերեն դրամա ազգային արժույթը հիմա արդեն նոր ակցիա է դրա դրամական շարունակությունը ըստ իշ դրամական պահանջելու համար, այսինքն հակային տեսչության հետ սիաների այգին երաժշտության միջոցով հրավիրում են մարդկանց լսելու լավ երաժշտություն, բացօթյա երաժշտություն, անվճար երաժշտություն եւ քաջալերեն, որպեսզի մարդիկ պահանջեն հետո։ Որտեւ այգու պահպանության ծախսերը շուտով հոգալու Հայաստանի Հանրապետություն, այսինքն մեր հակեր միջոցով եւ այս ՀԴՄ-ի կիրառում նա որ հնարավորնալու պետությանը պահպանել այգիները ոչ թե Պողոսյանները օրինակ եմ իրենց անձնական միջոցներից։
Հուլիսի 19-ին, երբ հայ առաքելական եկեղեցին կտոնի պայծառակերպության տոնը կամ վարդավառը, իսկ մարդիկ առիթը բաց չեն թողնի ջրել, միմյանց սիրահարների այգում կբացվի Արա Ասլանյանի լուսանկարների ցուցահանդեսը։ Դրանք անմիջական կապ կունենան տոնի հետ, քանի որ կցուցադրեն ջրվող մարդկանց։ Ի դեպ Սարհատը չի բացառում, որ այգին էլ կջրի իր այցելուներին։
Ջրվող մարդկանց լուսանկարներ ունելու եւ հույս ունենք, եթե մթնոլորտը լավնի, նաեւ մենք այստեղ ուեմ կունենանք կճրենք իր այգին կճրի մարդկանց իրավապահական համակարգով, բանով ուզում ենք այդ տոնի վերացենք, որտեղ եւ վարդավարը եւ ուրեմն տրենդերն ու բարեկենթան իմ կասով հայկական ամենագեղեցիկ տոնները, որ դրանց պետք է հատուկ շեշտվի իմ կարծիքով։ All this thinking is like you forgot.
You said I reservate the new recruits I got. So we listen, go. Հուլիսի 29-ին կկայանա Սիրահարների այգու առայժմ հայտնի վերջին իրադարձությունը, որն իր կարևորությամբ նույնպես բարձրակետում է։ Բացօթյա Երևանի հյուրը կլինի մեր ժամանակների ամենաճանաչված DJ-ներից Բոբ Սինկլերը։
Բոբ Սինկլերն ելով դեպի Հայաստան ժամանած ամենահայտնի DJ-ներից մեկը, ուրեմն Երևանում Սիրահարների այգում նելա փարթի, այսպես ասած, քնջուկարինելու նա 6-7 ժամանոց, որը բնականաբար Բոբ Սինկլերն ամուտքը ծերով ալնելու, բաց չի լինելու, բայց բավականին մաչ չի լինի համատած մյուս ուրեմն կլաբները։ Նախատեսվում է Բոբ Սինկլերը շատ ավելի հայտնի երկիշների բերել, եւ մեր միջոցով եւ նաեւ ուրիշ կազմակերպիչների միջոցներով Բոբ Սինկլերը ներելու է ասած նշաձող, որ դա ինքն եկեք չեն քիշնելու, բայց նշաձողացնում ես չեմ ասում, որ ինքը հայկական խմբը չպետք է լինեն։ Այս այգում չպետք է լինի միայն ռոք, չպետք է լինի միայն ջազ, այստեղ պետք է լինի նաեւ դասական երաժշտություն։
Դեպ ինչ վերաբերում է այգու կանաչ տարածքին, Սարհատն ինքը շատ կուզենար, որ եվրոպական շատ քաղաքների այգիների նման Երևանի կենտրոնում հաստատված Սիրահարների այգին նույնպես կարողանար խոտերի վրա տեղավորվելու ազատ հնարավորություն տալ, սակայն բացատրեց, որ ի տարբերություն այլ երկրների Հայաստանի կլիմայական պայմանները եւ մասնավորապես օդի խոնավությունը նման հնարավորություն չեն ընձեռում, իսկ համապատասխան տեխնոլոգիաներն ըստ նրա բավական թանկ են, սակայն այգու պատասխանատուներն այժմ որոշել են փորձարկել եւ բացել այգու կոտածածքի մի հատվածը երիտասարդներին հնարավորություն տալով նստել ու պարկել դրա վրա։
Հունիսի 15-ից Բաղրամյան փողոցի ուրեմն երկայնքով մի հատված բացվելու է։ Տեսնենք արդյոք մենք արդեն ժամանակը, եթե մենք այդտեղ ունենք լավ արդյունքներ եւ գազոնը ուրեմն պահպանվեց, ուրեմն մեկ ամիս հետո ամբողջ այգու գազոնը բաց կլինի։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am
Այսքանն էինք նախատեսել մեր այսօրվա թողարկման համար, եթերաժամն ավարտվում է։ Կարդացեք եւ լսեք մեր նյութերը ինտերնետի միջոցով, գտեք Մաքս Լիբերտի հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում։ Անփոփոխ է մեր հեռախոսահամարը 54 40 47, հավաքեք 1260 ներքին համարը, Մաքս Լիբերտին պատրաստ է լսել ձեր դիտողությունները եւ առաջարկները։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 եւ ժամը 20-ին FM 103 եւ 5 հաճախականություններով։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերտի երիտասարդական անցուդարձ,
Մաքս Լիբերտի
հրատապ նորություններ,
Max Liberty.
Լավ երաժշտություն. Ամեն օր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն.